Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Skupština Srbije danas počinje raspravu o predlogu rebalansa budžeta. Sinoćno razmatranje pratećih zakona obeležila oštra polemika. U prodavnice danas stižu prve količine ulja iz robnih rezervi, tvrdi direktor Direkcije za robne rezerve. Evropska komisija prati kako vlada u Beogradu sprovodi evropske reforme, kaže zvaničnica komisije za odnose sa Srbijom Mirjam Feran. Rešavanje sporova i sukoba posredovanjem i mirnim sredstvima glavna je tema srpskog predsedavanja Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, rekao Vuk Jeremić. Najmanje 26 ljudi poginulo je u nesreći u postrojenju gasa meksičkog energetskog giganta Pemexa u blizini granice sa Sjedinjenim Državama. Vreme danas oblačno, ali toplo, s temperaturom do 28 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, govorimo o tome da li i koliki uticaj imaju strani ambasadori na unutrašnju politiku Srbije. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković i nekadašnji diplomata Simeon Pobolić.
Svakako je da je srpskim političkim akterima, bilo da su na vlasti, bilo da su u opoziciji, veoma važno šta misle ambasadori ključnih zemalja članica Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije.
Strani ambasadori imaju za zadatak da predstave svoju politiku, politiku svoje zemlje. Naravno da u takvim situacijama dođe do preterivanja.
Za naš program govori Dražen Cimbaljević, student koga su pripadnici komunalne policije udarali jer je odbijao da napusti vozilo gradskog prevoza.
Svako kuće još prijevodno protiv ovog dečka što me udarao.
Iako iz Direkcije za robne rezerve uveravaju da će ulja biti, nestašica je građane uplašila i podsjetila na neka stara, loša vremena.
Kao u doba Miloševića ima da u dnevniku samo.
Ništa gladujemo.
Hoćete da kažete 90.
I na kraju moram da postavim po ove babe penzionerke se bijem za ulje.
To mi je neko iskustvo od ranije. Čim jednu načinem, ja odmah kupim sledeću.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština Srbije danas bi trebalo da počne raspravu o predlogu rebalansa budžeta Srbije za 2012. godinu nakon što poslanici završe razmatranje seta od 24 poreska zakona, među kojima je i povećanje poreza na dodatu vrednost za 2%. Predlogom je predviđen ukupni deficit od 203,6 milijardi dinara ili 6,2% bruto domaćeg proizvoda. Sednica se nastavlja u 10 sati. A ministar finansija i privrede Mlađan Dinkić izjavio je da će država usvajanjem predloženih izmena finansijskih zakona smanjiti budžetski deficit i usporiti rast javnog duga uz istovremeno poboljšanje uslova za poslovanje.
Nama je cilj da paketom zakona koji se nadamo da će ova skupština usvojiti, zaustavimo trajno rast budžetskog deficita. Mi ćemo međuvremenu u narednih mjesec dana doneti i srednjoročni plan ne samo fiskalnih mera, već i strukturnih reformi koji treba da obori nivo budžetskog deficita ne samo u 2013. nego u svim narednim godinama koje slede na nivo koji je održiv.
Rekao je Mlađan Dinkić i istovremeno najavio smanjenje poreza i doprinosa na zarade, ali nije rekao kada će to biti učinjeno. Opozicija je uglavnom kritikovala predloženi rebalans budžeta. Demokratska stranka je ocenila da je predlog loš za srpsku ekonomiju i da vodi daljem rastu potrošnje i novim zaduživanjima. Uprkos upozorenjima Međunarodnog monetarnog fonda i Fiskalnog saveta, vlada je uporna da sprovodi lošu ekonomsku politiku, navode u Demokratskoj stranci, čiji su poslanici inače ranije najavili da neće podržati predlog rebalansa budžeta. Čedomir Jovanović iz Liberalno-demokratske partije i Ištvan Pastor iz Saveza vojvođanskih Mađara također su najavili da te partije neće dati podršku predloženom rebalansu budžeta.
Sve ono što je rekao do sada ministar financija samo je učvrstilo naše opredeljenje da se suprotstavimo svim političkim sredstvima usvajanju ovakvog rebalansa budžeta. Ponavljam još jedan put naš zahtev vladi da povuče rebalans budžeta, jer uprkos deklarativnim pozitivnim namerama. Rezultat će izostati.
Poslanici Saveza vojvođanskih Mađara će glasati protiv predloga budžeta, odnosno protiv predloga rebalansa. Mislimo da postoji još jedan veći problem od predloženog rebalansa u liku predloženih izmena zakona o budžetskom sistemu. Te izmene će u budućnosti u potpunosti onemogućiti sve nas da izračunamo koliko je tih 7% i koliko bi Vojvodina uopšte trebala da dobije.
Dodajmo da je Skupštinski odbor za financije prethodno u načelu prihvatio predlog rebalansa budžeta i seta pratećih zakona. Direktor Republičke direkcije za robne rezerve Goran Tasić izjavio je da ulja iz robnih rezervi ima i da danas stižu prve količine te namirnice u gradove gde se nalaze veći trgovinski lanci i njihovi objekti. Tasić je objasnio da je reč o velikom poslu u tehničkom smislu jer je potrebno potpisati ugovore, obaviti utovar, razvesti robu po Srbiji. On je precizirao da su robne rezerve do sada dobile iz Ministarstva trgovine spiskove za oko 110 trgovaca koji imaju oko 2000 maloprodajnih objekata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rešavanje sporova i sukoba posredovanjem i drugim mirnim sredstvima biće glavna tema srpskog predsedavanja Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, rekao je predsedavajući Vuk Jeremić, otvarajući sinoć njeno 67. godišnje zasedanje u Njujorku.
I have chosen bringing about adjustment or settlement of international disputes or situations by...
Odobrao sam da rešavanje sporova i sukoba posredovanjem i drugim mirnim sredstvima bude glavna tema našeg rada u narednih 12 meseci. To će obezbediti kontinuitet sa prethodnim radom i izgraditi prioritete generalnog sekretara. Nadam se da će ovaj okvir uspešno služiti plemenitom cilju sprečavanja nastajućih konflikata i prevazilaženja postojećih, rekao je Jeremić. Evropska komisija čeka da vidi šta će učiniti vlada u Beogradu u sprovođenju evropskih reformi i rešavanju mračne ekonomske situacije i nudio je svu moguću saradnju, iako su izazovi veliki, rekla je zvaničnica komisije za odnose sa Srbijom Mirjam Feran. Ključna pitanja su normalizacija odnosa s Kosovom i vladavina zakona uz usredsređivanje na reformu pravosuđa, imajući u vidu da je posle odluka Ustavnog suda Srbije nužno da se u dogledno vreme vidi kakva će biti nova strategija, rekla je Feran. Odeljenje Višeg suda za ratne zločine izreći će danas presudu 17-orici pripadnika oslobodilačke vojske Kosova, optuženima za ratne zločine nad civilima u Gnjilanu 99. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije tereti ih da su do smrti mučili najmanje 80 osoba, da se 34 osobe vode kao nestale, a da je najmanje 153 ljudi protivpravno lišeno slobode, mučeno, a zatim pušteno. Presuda će biti izrečena u 13.30. A pred specijalnim sudom počinje iznošenje završnih reči tužilaštva i odbrane na suđenju bivšem gradonačelniku Zrenjanina Goranu Kneževiću, koji je sada ministar poljoprivrede i šumarstva, i njegovim saradnicima. Sudu će se najpre obratiti zamenik tužioca za organizovani kriminal, a potom Knežević, koji je u optužnici označen kao organizator grupe, u javnosti poznatoj kao građevinska mafija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 26 ljudi poginulo je u nesreći u postrojenju gasa meksičkog energetskog giganta Pemexa u blizini granice sa SAD. Nažalost, broj poginulih u jutrošnjoj nesreći dostigao je 26, saopštila je kompanija. Nesreća se dogodila u postrojenju koje se nalaze u blizini pograničkog grada Reynose na severoistoku meksičke države Tamaulipas, javio je AFP. U Indoneziji je proradio jedan od najaktivnijih vulkana, Soputan, izbacujući pepeo i dim gotovo kilometar u vis. Zvaničnik iz Državne uprave za vulkane rekao je da nije u planu hitna evakuacija obližnjih sela, koja, kako je dodao, nisu u opasnoj zoni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić danas će primiti akreditivna pisma novih ambasadora, među kojima su i ambasadori SAD Michael Kirby i Nemačke Heinz Wilhelm. Uskoro će mandat početi i novom ambasadoru Rusije. Predstavnici stranih zemalja u Srbiji su prethodnih godina bili česta meta medija, političara, ali ponekad i samih ambasadora drugih zemalja, zbog navodno velikog uticaja koji imaju na unutrašnju politiku Srbije. Tako je odlazeći ruski ambasador Aleksandar Konuzin na kraju svog mandata tvrdio da nije davao sugestije u vezi sa formiranjem nove vlade Srbije nakon posljednjih izbora, ali je istovremeno za to optužio diplomatske predstavnike drugih zemalja. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da je uticaj stranih ambasadora veoma teško merljiv, ali je dodaje nesumnjivo da taj uticaj postoji.
Iz prostog razloga što Srbija, koji svaka država, nastoji da vodi što aktivniju politiku u odnosu na velike sile, posebno, barim je do sada to bio slučaj u odnosu na zemlje Evropske unije, a tu se negde podrazumeva da su potrebni što je bolje mogući odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama. Što se tiče Rusije, ona se percipira kao tradicionalni saveznik Srbije, i ona po nekom shvatanju državnog interesa to jeste i sada, i ne treba uopšte da začudi činjenica da je Aleksandar Konuzin u vreme svog mandata takođe imao vrlo aktivnu ulogu u našem društvenom i političkom životu. A sad, jako teško je napraviti rangiranje čiji uticaj najveći, ali svakako je da je srpskim političkim akterima, bilo da su na vlasti, bilo da su u opoziciji, veoma važno šta misle ambasadori ključnih zemalja članica Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Uticaj često se sazna post festum, dakle često i post festum saznate zapravo koliko je ko uticao recimo na neke važne političke odluke, ali je ipak pomalo i veštačka ta slika da Srbija visi, ne znam, po znacima navoda, o koncu nekog od stranih ambasadora i da na neki način naši političari rade ono što im ambasadori diktiraju. Oni se prosto pitaju, imaju značajan uticaj, mogu da, da otvore kanale komunikacije s njihovim matičnim zemljama, ali ipak u krajnjoj instanci odluke donosi srpska politička elita.
Ocijenio je politički analitičar Dejan Vuk Stanković, a Simeon Pobulić, nekadašnji diplomata, danas član Foruma za međunarodne odnose, smatra međutim da se uticaju ambasadora na unutrašnje prilike u Srbiji pridaje veći značaj nego što zaista jeste, ali da se ipak dešava da pojedini ambasadori pređu takozvanu granicu pristojnosti.
Strani ambasadori imaju za zadatak da predstave svoju politiku, politiku svoje zemlje i da utiču na tu zemlju u kojoj su akreditovani, da održava najbolje odnose, odnosno da pruža nešto što odgovara interesima te zemlje, mislim u tom vrlo pozitivnom smislu, ekonomiji, kulturi itd. Naravno da u takvim situacijama dođe do preterivanja, čak može se desiti, jer to se i dešavalo, nismo samo u pitanju mi, nego je to u pitanju ceo svet, da neki ambasadori pređu onu granicu pristojnosti i da se uključe vrlo otvoreno u mešanje unutrašnje stvari. Prema tome, ponavljam, mi bi trebalo da budemo u tom pogledu kao javnost malo smireniji, da mediji ne utiču tu, da ne raspaljuju koje kakve strasti u korist ovoga ili onoga. A s druge strane, ja sam potpuno ubeđen da je i ranija vlada, odnosno raniji ministar spoljnih poslova, i da će to raditi i sada novi ministar spoljnih poslova, da će uvek na takve stvari reagovati, pozvaće tog ambasadora te zemlje i to skrenuti mu na to pažnju.
Ocenio je Simeon Pobulić. Više o ovoj temi poslušajte u našim narednim emisijama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za kratko vrijeme na severu Kosova zapaljena su tri automobila čiji su vlasnici radili u administrativnoj kancelariji vlade Kosova u Severnoj Mitrovici. Kako u takvoj atmosferi uopšte funkcioniše kancelarija i šta o njenom radu kažu građani, zabeležila je Jasmina Šćekić.
Rad u administrativnoj kancelariji vlade Kosova u Severnoj Mitrovici se nakon poslednjeg incidenta, kada su nepoznati počinioci zapalili automobil čiji je vlasnik kosovski Srbin, radnik ove kancelarije, odvija na uobičajen način i bez poteškoća. Šefica administrativne kancelarije vlade Kosova Adrijana Hodžić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovo treći slučaj paljenja automobila Srbima radnicima uposlenim u toj kancelariji.
Poslednjih 13 godina mi smo se naslušali svakakvih priči i svakakvih obećanja i na kraju građani su bili ti koji su bili žrtve. I građani imaju pravo da sumnjaju Ja samo želim da niko ne donosi nagle zaključke, da pritom nisu probali da sarađuju s nama.
Ona naglašava da se administrativna kancelarija sastoji od 7 odeljenja za nadzor i upravljanje malim grantovima, uslugama i infrastrukturnim projektima.
Uglavnom dolaze ljudi za različite savete, jedan pozamašan broj je onih koji traže posao kod nas. Dobar broj je građana koji imaju neki vid problema u vađenju ličnih dokumenata. Mogu vam reći da je broj ljudi koji dolaze u našoj kancelariji svakim danom sve veći i veći.
A evo što pojedini građani srpske nacionalnosti misle o radu administrativne kancelarije.
Ja ne vidim Srbe u tim institucijama uopšte. Mogu da radi Albanci, mogu da radi muslimani. Srbe ne vidim i ja sebe i svoj prijatelj ne vidim u tim institucijama nikakvi. Mi dalje funkcionišemo normalno po zakonima Republike Srbije, kako zdravstvo, prosveta, tako i opština, tako da nam nije ništa potrebno ova nova opština, izmišljena opština.
Što se tiče običnih građana, malo će koristiti tu da imaju. To ti ja kažem, kao što i do sada bilo, nikad u život običnih građana nisu imali neku korist. Imaju li i veći. Koji su na položaju, oni će imati.
Inače, odluka vlade Kosova o osnivanju administrativne kancelarije Severna Mitrovica u skladu je sa planom Martija Ahtisarija i predstavlja korak ka formiranju zasebne opštine u Severnoj Mitrovici. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština danas počinje raspravu o predlogu rebalansa budžeta. Sinoćne razmatranje pratećih zakona obeležila oštra polemika. U prodavnice stižu prve količine ulja iz robnih rezervi, tvrdi direktor Direkcije za robne rezerve. Evropska komisija prati kako vlada u Beogradu sprovodi evropske reforme, kaže zvaničnica komisije za odnose sa Srbijom Mirjam Feran. Rešavanje sporova i sukoba posredovanjem i mirnim sredstvima, glavna tema srpskog predsedavanja Generalnom skupštinom UN, kaže Vuk Jeremić. Najmanje 26 ljudi poginulo u nesreći u postrojenju gasa meksičkog energetskog giganta Pemexa u blizini granice sa SAD.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na web sajtu YouTube objavljen je video snimak na kome se vidi kako komunalni policajac u autobusu GSB udara putnika koji je odbio da napusti vozilo jer nije imao kartu. Iako se na snimku ne čuje najbolje šta policajac i građanin pričaju, jasno se vidi kako komunalni policajac udara mladića dok se ovaj drži za šipku. Tu počinje najpre verbalna rasprava između komunalnog policajca i čoveka koji se čvrsto drži za rukohvat autobusa, ne pružajući nikakav drugi vid otpora, a zatim ga policajac udara. Pretučeni putnik, Dražen Cimbaljević, za Radio Slobodna Evropa je rekao da je pokušao da uđe na zadnja vrata autobusa, ali da je tu bila gužva, pa je otišao na treća vrata gde su stajali radnici Bus Plusa. Na kartici, međutim, nije imao više kredita i radnici Bus Plusa su mu rekli da izađe napolje, nakon čega su u autobus ušli i pripadnici komunalne policije.
I onda su mi rekli da moram napustiti u stvari. Ja sam izradio ličnu kartu, dao im, rekao, piste mi kaznu, žurim na fakultet, imam neki milion obaveza. Međutim, oni su uhvatio me za ruku i počeo da me cimne i kao napusti vozilo, napusti vozilo. Ja sam ja odlučio, neću da napusti vozilo, em nemaš pravo da mi izbaciš iz vozila. Em fizički ne možeš da mi izbaciš iz vozila. E onda onda ako da vidiš da mogu i mislim vidi sam s njim šta se dešava u fakultetu.
Protiv Cimbaljevića je podneta prijava za ometanje službenog lica u vršenju dužnosti. On, međutim, najavljuje da će zbog napada podneti krivičnu prijavu.
Moram da sačekam prvo, pošto su oni mene tužili za ometanje službenog lica u vršenju dužnosti. Dakle, prvo moram da vidim šta će to da se desi, u svakom slučaju da ću krivičnu prijavu da podignem protiv ovog dečka što me udarao.
Rekao je Dražen Cimbaljević, student koga su u gradskom autobusu pretukli policajci komunalne policije. Željko Žegović, član gradskog veća za B92, je rekao da će se tek utvrditi šta se tačno desilo i da će biti predmet istrage o kojim komunalnim policajcima se radi.
Šta se desilo i gde se desilo, to ćemo svakako utvrditi, na kojoj se to liniji desilo i koji su komunalni policajci u pitanju, znači bit će predmet nekog daljeg istraživanja u okviru grada. Ono što će sigurno grad Beograd insistirati, to je da se ovaj postupak sprovede do kraja, da se utvrde sve činjenične okolnosti, da se vidi da li je bilo postupanja u okviru zakona, da li je bilo i koliko je bilo prekoračenja ovlašćenja i na osnovu toga će se preduzeti i dalje koraci i dalje mere.
Rekao je član gradskog veća Željko Žegović, a ovim povodom oglasila se i načelnica komunalne policije Gorjana Obrenović, koja je rekla da je o incidentu zatražila izveštaj i službenu belešku, te da će danas imati precizne informacije, dodavši da ne može da daje sud samo na osnovu videosnimka. Kao što ste čuli, direktor Direkcije za robne rezerve tvrdi da će u prodavnice danas stići prve količine ulja iz robnih rezervi. A nestašice jestivog ulja i šećera poslednjih dana zabrinule su građane Srbije i podsetile ih na vremena od pre 20 godina. Cene tih proizvoda drastično su porasle, što je otvorilo sumnju i u tržišne spekulacije. Opširnije Zoran Glavonjić.
Ovih dana u prodavnicama širom Srbije skoro je nemoguće naći jestivo ulje, šećera također nema, dok oni koji imaju sreću da kupe male količine koje nestanu u roku od 15 minuta, moraju da ih plate po znatno višim cenama nego ranije. Stanovnici Beograda koji se sećaju sličnih situacija uplašeni su zbog praznih rafova.
Ništa gladujemo, ima tu nešto novo.
Kao u doba Miloševića ima ga u dnevniku samo.
Hoćete da kažete 90.
Sa meta, isto odstojanje, isti mentalitet, isti ljudi. I na kraju moram da postanem kao ove babe penzionerke, se bijem za ulje, iako ne želim to. I da pravim zalihe.
To mi je neko iskustvo od ranije. Imam na primjer 3 flaše ulja. Čim jednu načinem, ja odmah kupim sledeću, pa opet imam 3.
Znate zašto ga nema?
To samo znaju oni koji su doveli do toga.
Mislim da je izazvana na veštački način. A da bi povećali cenu, naravno. Pa mislim uvek je to.
Pa mislim strašno što nema tih stvari.
Mora da prođe na 300 godina da se sve to promeni.
Poražavajući za državu, za ljude koji ovdje žive, ali ne vidim rješenja. Mislim da smo zemlje koje je pred bankrotom.
U opštoj psihozi potražnja za uljem duplo je veća nego u isto vreme prošle godine, a zbog poremećaja u snabdevanju država je odlučila da interveniše. Goran Tasić, direktor Direkcije za robne rezerve, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da nestašica više neće biti, jer će 5000 tona ulja i šećera biti isporučeno prodavnicama u celoj zemlji, i to po starim cenama.
I ja očekujem da se vrlo brzo tržište stabilizuje. Cene će verovatno biti nešto više nego što su bile u prethodnom periodu, jer su poskupili i inputi koji ulaze u te proizvode. Samo je uvek pitanje da li je realno toliko poskupljenje. Sad vidjet ćemo u narednom periodu kako će tržište na sve to odreagovati.
Nadležni u Ministarstvu trgovine pokušali su da daju i odgovor na pitanje zbog čega su prazni rafovi, pa je kao glavni razlog navedeno to da je problem negde kod dobavljača jer ne isporučuju dovoljne količine namirnica. U kompaniji Inve, u čijem sastavu posluju srpske uljare Vital i Sunce, rekli su za naš program da je do nestašice došlo jer su potrošene zalihe suncokreta otkupljene prošle godine. U toku je novi otkup uljarice i to po cenama do 20 dinara većim po kilogramu nego ranije, zbog čega će se iz nove proizvodnje na rafovima prodavnica pojaviti ulje koje je skuplje nego do sada, kažu u Inveju. Petar Bogosavljević, predsednik pokreta potrošača Beograda, smatra da nema razloga za nestašicu i uzrok za prazne rafove i porast cena vidi u špekulativnom ponašanju u trouglu država, proizvođači, trgovci.
Država u stvari u ovom delu ima interes da indirektno povećava prihode budžetu jer veća cena kao i povećan porez na dodatnu vrednost u stvari utiče na povećanje prihoda budžetu. Za postavljajući suštinski problem kojim se pre svega ugrožava interes države Srbije jer nije podsticajan za proizvodnju, nije podsticajan za fair konkurenciju na tržištu, a iza toga u stvari stoje i posledice koje plaćaju potrošači.
Upravo su poskupljenja ono što najviše plaši građane koji zbog toga hrle u prodavnice ne bili se snabdeli, pojavili su se i nakupci koji su oči totalne nestašice kupovali ogromne količine, neki čak i po tonu ulja, pa su pojedini veliki marketi prodaju ograničili na 3 litra po računu. Goran Tasić iz robnih rezervi tvrdi da država nije kriva za poskupljenja i nestašicu.
pa državi nije u interesu da ima nezadovoljne građane i da su nestašici da mora da interveniše. Po saznanjima koje ja imam je da je tržišna inspekcija na terenu i da vrši kontrolu i trgovaca, verovatno će i vršiti kontrolu proizvođača. I jedan apel i građanima da ne prave zalihe, ljudi sigurno i straha od nekih nestašica to rade, ali ja vam kažem da za to nema potrebe.
Tržišna inspekcija proverila je magacine proizvođača i, kako je zvanično saopšteno, ustanovila da tamo nema sakrivenih zaliha ulja i šećera. Dok ih u prodavnicama bude iz robnih rezervi, prodavaće se po nekadašnjoj ceni od 142,5 dinara, što je 1,22 evra za litar ulja i 95 dinara za kilogram šećera, dok su proizvođači već podigli vrednost ovih namirnica na 170 do 200 dinara i 110 dinara. Petar Bogosavljević zaključuje da je takvo stanje nerealno i na štetu potrošača, uprkos velikoj suši koja je ovog leta zahvatila Srbiju i gotovo svakodnevnom poskupljenju naftnih derivata.
Nema razloga za povećanja cena osim onih uticajnih faktora na koje se ne može objektivno uticati, nisu produkt spekulacija, ali to su sigurno desetinama puta manja povećanja od onih koja se najavljuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izložba Zbirka slika Druga predsjednika, koja predstavlja enterijer rezidencije Josipa Broza, otvorena je sinoć u Muzeju istorije Jugoslavije. Posjetioci će do 4. novembra moći da vide 23 slike i 5 skulptura koje su činile enterijer Titovog sedišta, kaže Mirjana Slavković iz Muzeja istorije Jugoslavije.
Biće izloženo dela, kao što sam rekla, iz likovne zbirke Muzeja istorije Jugoslavije, koje su na sama kolekcija je formirana od perioda od 46. do 77. godine, a nju čini neobičan spoj dela što evropskih što jugoslovenskih umetnika u rasponu od 17. pa sve do 20. veka. I one će također biti izložene u rasporedu koji, u kom su nekada bili izložene u rezidenciji. Osnovni cilj je da s jedne strane ovu zbirku, odnosno ove slike, stavi ponovo u kontekst reprezentativne funkcije, pored toga što će pokušati da da izvesnu rekonstrukciju ukusa Josipa Broza.
Memorijalni centar Josipa Broza u Užičkoj pretvoren je 96. u rezidencijalni objekat Slobodana Miloševića, zbog čega je i bombardovan 99. Privatne prostorije Titovog boravišta, poput muške i ženske spavaće sobe, nikada nisu bile dostupne javnosti, te će, kako najavljuju organizatori, izložba predstavljati i virtualnu šetnju Brozovom rezidencijom. To, međutim, nije i jedina zanimljivost koju posetioci mogu da vide, kaže kustoskinja Ana Panić.
Također jedno od jako zanimljivih je recimo slika Rembrandtovog učenika Gebranda van den Ekhuta, koja dugo godina nismo znali gdje se nalazila. Ona je originalno bila u Titovoj spavaćoj sobi na spratu i nakon toga ja sam kusa zbirke već 7 godina, pokušala sam da uđem u trag njoj, našla sam samo ukrasni okvir, onda smo slučajno na kraju našli zatvorenu u jednom od depoa Muzeja istorije Jugoslavije. Ona je danas restaurirana zahvaljujući kolegama iz Galerije Matice Srpske i u punom sjaju će biti večeras izložena. A ona je sa jedne strane dokaz kako su dela nabavljena za Tito. Dakle, ono nije poklon, ali se pominje u jednom pismu Antona Topića Mimare. On je učestvovao u reparacionoj komisiji tadašnje Federativne narodne republike Jugoslavije i mnoga tela nabavio za Tita i ovu sliku baš on pominje u jednom pismu Titu, tako da nam je ona negde trag kako su neka od dela stizala u rezidenciju, s obzirom da mi nemamo podatke u inventar.
Rekla je kustoskinja Ana Panić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština počinje raspravu o predlogu rebalansa budžeta. Sinoć na razmatranje pratećih zakona obeležila oštra polemika. U prodavnice danas stižu prve količine ulja iz robnih rezervi, tvrdi direktor direkcije za robne rezerve. Evropska komisija prati kako vlada u Beogradu sprovodi evropske reforme, kaže zvaničnica komisije za odnose sa Srbijom Mirjam Feran. Rešavanje sporova i sukoba posredovanjem i mirnim sredstvima glavna je tema srpskog predsjedavanja Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, rekao Vuk Jeremić. Najmanje 26 ljudi poginulo je u nesreći u postrojenju gasa meksičkog energetskog giganta Pemexa u blizini granice sa SAD. Vreme danas oblačno, ali toplo, temperatura do 28 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša naredna emisija je u 14 časova iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjan Zorić. Prijedan.